namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang Dhammang Sanghang Gunuttarang Upacchayang Namasami.
วันนี้จะเริ่มด้วยเรื่องประวัติศาสตร์เกล็ดประวัติศาสตร์ตะวันตกในเล็กว่าเมื่อ300ประมาณ300ปีที่แล้ว300กว่าในอารยธรรมตะวันตกเหมือนจะมีความสู้กันหรือการชนกันระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์สุดท้ายเหมือนกับว่ามีการตกลงกันว่าศาสนาเป็นเรื่องความดีซึ่งเป็นเรื่องภายในซึ่งไม่มีใครควรจะล่วงเกินวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องภายนอกเรื่องการอยู่ในโลกมีการแยกอย่างนี้แล้วว่าวิทยาศาสตร์นั้นอย่ามายุ่งกับเรื่องศาสนาเพราะศาสนาไม่ใช่เรื่องการพิสูจน์เป็นเรื่องความเชื่อโลกภายนอกเป็นเรื่องเหตุผลอย่าเอาศาสนามายุ่งจะสับสนจะแตกแยกกันอันนี้ก็คล้ายๆกับขอตกลงกันคือไม่ได้ประชุมกันไม่ได้ทำสัญญากันแต่นี่ก็เป็นการสรุปกระบวนการเมื่อเป็นเช่นนั้นมักจะมีความการกล่าวหาว่าโอ้คนนั้นเป็นคนดีแต่ไม่ค่อยฉลาดหมายถึงว่าภายในมีความเชื่อในศาสนาทำอะไรตามคัมภีร์แต่ไม่ค่อยทันโลกเขาเพราะขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูกหลอกง่ายถูกเอารัดเอาเปรียบง่ายทีนี้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่เคยเป็นปฏิบัติไม่เคยมีปัญหากับวิทยาศาสตร์เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อในคัมภีร์แต่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาชีวิตและวิธีการพัฒนาชีวิตของพุทธศาสนาดูบางสิ่งบางอย่างคล้ายกับวิธีการของวิทยาศาสตร์แต่ว่าวิทยาศาสตร์จะคับแคบกว่าเท่านั้นเองทีนี้เรื่องนี้จะดูได้จากคำว่าความดีในความดีก็ภาษาชาวบ้านใช่ไหมแต่ถ้าเราดูภาษาบาลีภาษาพุทธเจ้าว่าถ้าจะแปลความดีเป็นภาษาบาลีนี่จะแปลอย่างไร ก็คงจะได้คำว่ากุศลกุศลหรือออกเสียงแบบไทยก็กุศลทีนี้เมื่อเราจะทำความเข้าใจในศัพท์ต่างๆเราก็ดูที่รากศัพท์ก็ได้ความรู้ได้ดีเหมือนกันกุศลก็มาจากรากที่แปลว่าฉลาดนั่นเองเป็นสิ่งที่น่ารู้น่าสังเกตว่าในทางพุทธศาสนาคำว่ากุศลรวมความหมายของหนึ่งความดีสองความฉลาดหมายความว่าในพุทธศาสนาถ้าจะดีจริงก็ต้องฉลาดถ้าจะฉลาดจริงจะต้องดีจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นั้นในทางพุทธศาสนาเราเน้นที่การพัฒนาปัญญาถือว่าถ้าพัฒนาปัญญาในทางที่ถูกต้องเครื่องพิสูจน์ว่ามีปัญญาจริงก็คือความดีถ้าเราอยากจะดูว่าดีจริงก็ต้องดูที่ปัญญามันเป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งกันและกันอย่างเช่นในเรื่องการกระทำผลการกระทำความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลที่เกิดขึ้นมานั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของกรรมกฎแห่งกรรมเป็นลักษณ์สากลถ้าหากว่าเราศึกษากฎแห่งกรรมด้วยปัญญาใช้ความฉลาดใช้ความรู้ศึกษากฎแห่งกรรมมีปัญญาในกฎแห่งกรรมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นปัญญาหรือว่าเป็นแค่ความคิดความจำก็มันต่างกันใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างท่องจำได้จำได้แต่ว่าไม่มีผลต่อชีวิตแล้วสิ่งที่เราท่องจำอย่างเดียวแต่ไม่ได้ย่อยเราจะใช้เป็นประโยชน์หรือว่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จจะสังเกตว่าอารมณ์จะมีพลังในชีวิตเราในจิตใจเรามากกว่าความจำถ้าเราอาจจะจำว่าในเหตุการณ์อย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นมีข้อมูลครบจำได้แต่เวลาเจอเหตุการณ์นั้นความเครียดความกลัวความกังวลความโกรธอารมณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นครอบงำความรู้ต่างๆที่เราเคยจำไว้หายไปเลยสังเกตไหมแต่คนเราจะมีความรู้ระดับสัญญาก่อนที่มีปัญหาและหลังจากปัญหาแต่ขณะที่ต้องการมากที่สุดขณะมีปัญหาคิดไม่ออกเพราะไม่รู้จักบริหารจิตใจไม่รู้จักนำความรู้ระดับสัญญาให้งอกงามเป็นปัญญาได้ก็สัญญาคือความสิ่งที่ท่องจำสิ่งที่อยู่ระดับความจำซึ่งแพ้อารมณ์เป็นประจำส่วนปัญญาคือความรู้ที่อยู่เนื้ออารมณ์เป็นที่พึ่งได้ตลอดเวลา เริ่มต้นเราเรียนรู้ระดับสัญญาไว้ก่อนแต่ถ้าแค่สัญญาอย่างเดียวมันก็ยังไม่ครบกระบวนการยังไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในชีวิตเราทีนี้ถ้าเราศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็น้อมเข้ามามันจะมีผลต่อความรู้สึกเราหลายอย่างอย่างเช่นคำว่าฮิริคำว่าโอตัปปะฮิริโอตัปปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนี่ก็คืออารมณ์เหมือนกันของรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่เป็นความรู้สึกฝ่ายกุศลเพราะเวลามีความยุยุจิตใจมีความกดดันให้ทำสิ่งที่จริงๆแล้วรู้ว่าไม่ค่อยจะดีไม่ควรทำแต่อารมณ์มันแรงถ้าอารมณ์ฝ่ายอกุศลคือความประมาทคือความอยากมันมีแรงมากสิ่งที่จะป้องกันความปลอดภัยในเบื้องต้นก็คือความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปแล้วความรู้สึกละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมันคืออะไรมันเกิดยังไงมันเป็นสัญชาตญาณเป็นกรรมพันธุ์ไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้พระเจ้าทรงว่าเราพัฒนาได้เพราะเกิดจากการเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วสังเกตไหมว่าเวลาเราอยากทำอะไรสักอย่างบางทีจะมีเสียงกระซิบอยู่ในหูว่าไม่ดีวงเป็นบาปแล้วก็จะมีเสียงหนึ่งมาทับโถมมาชังมันทำสักครั้งหนึ่งไม่เป็นไรเนี่ยตัวนี้ที่ตัวกิเลสใช่ไหมแล้วตัวกิเลสมันเป็นแบบไหนกิเลสตัวนี้มันเป็นแบบว่าสอนว่าอย่าเพิ่งคิดเลยอย่าเพิ่งคิดในผลที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมเอาแต่ความสุขปัจจุบันก็พอแล้วเรื่องผลเนี่ยเราค่อยคิดอีกทีเหมือนเราจะจ่ายเงินก็ใช้บัตรเครดิตอะไรก็จะเท่าไหร่ก็ค่อยคิดทีหลังเราต้องเอาความสุขเอาสิ่งที่ต้องการเดี๋ยวนี้ให้ได้ดังนั้นเวลาเราจะทำสิ่งที่ไม่ควรทำตัวนี้จะมีบทบาทสำคัญใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ดีมันไม่รู้มันก็รู้อยู่หรอกแต่ว่าตัวนี้เกิดขึ้นตัวนี้มีอำนาจมากกว่าช่างมันเถอะอย่าไปคิดมากค่อยคิดทีหลังอย่าพูดหุบปากเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าไม่กลัวต่อบาปความไม่เกรงกลัวต่อบาปความไม่ละอายต่อบาปคำว่าฮิริแปลว่าละอายต่อบาปคำว่าอะฮิริแปลว่าไม่ละอายต่อบาปดังนั้นเราต้องพัฒนาตัวละอายตัวกลัวเกรงกลัวให้มีกำลังมากกว่าเนื้อกว่าตัวไม่กลัวไม่ละอายดังนั้นเราต้องคิดบ่อยๆถึงกฎแห่งกรรมว่าถ้าสมมติว่าเราเคยทำอะไรบางอย่างในอดีตแล้วก็หลังจากทำแล้วเสียใจว่าตัวเองรู้สึกตัวเองแย่ตัวเองเป็นคนไม่ดีตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอามาระลึกอยู่ในความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นหลังจากเราทำสิ่งที่ไม่ดีอันนี้จะเพิ่มพลังของความกลัวหรือเราระลึกถึงโอกาสที่เราเคยทำอะไรไม่ดีแล้วก็ถูกว่ากล่าวถูกตำหนิติเตียนถูกคนอื่นดูทุกข์ดูหมิ่นเป็นต้นอันนี้ก็เป็นยามเป็นการพิจารณาระดับหยาบๆแต่ก็มีพลังเหมือนกันไม่อยากให้ต้องรับโท โทษอย่างนั้นอีกต่อไปนี่เราพิจารณาในกฎแห่งกรรมผลที่เกิดขึ้นในทุกระดับทุกอย่างทั้งในชาตินี้และชาติหน้าของการทำความไม่ดีจะทำให้ความเกรงกลัวตัวบาปเกิดขึ้นเรียกว่าพิจารณาด้วยปัญญาแต่มีผลคือความดีที่สองเมื่อเราระลึกถึงความเหมาะสมของเราในแง่มุมต่างๆอย่างเช่นว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนไทยควรจะเป็นอย่างไรถ้าว่าเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอะไรคือความเหมาะสมเราเป็นนักเรียนเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์คือเรามีตัวตนเรียกว่ามีบทบาทหรือว่ามีไอเดนติตี้มากเลยทีนี้ถ้าเราพิจารณาในข้อนี้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรเหมาะสมเราก็จะได้มีความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจที่เรียกว่าความละอายต่อบาปอย่างเช่นบางทีคนชวนไปต่างประเทศไปชวนทำอะไรแล้วโอ้ยไม่ทำทำไมอ้าวคนไทยไม่ทำอย่างนี้อันนี้แค่นี้ก็พอไม่ต้องพูดมากหรือว่าไปที่อื่นแล้วก็ว่าชักชวนไปในทำบอกว่าไม่ทำทำไมเพราะครอบครัวของหนูครอบครัวของผมไม่ทำอย่างนี้คือเรามีหรือว่าเราเป็นชาวพุทธเราไม่ทำอย่างนี้ชาวพุทธไม่ทำอย่างนี้นักเรียนปัญญาประทีปไม่ทำอย่างนี้คือถ้าเราพิจารณาในแต่ละบทบาทที่เรามีอยู่อะไรคือถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมคิดบ่อยๆเมื่อเราคิดจะทำอะไรที่ขัดแย้งกับอุดมการณ์หรือหลักการของเรามันจะรู้สึกอึดอัดใจมันรู้สึกไม่ใช่ไม่เหมาะหรือรู้สึกละอายดังนั้นเราพิจารณาด้วยปัญญาถึงความรับผิดชอบความเหมาะสมความถูกต้องในการทำหน้าที่ของเราต่อชีวิตตัวเองทำหน้าที่ต่อครอบครัวทำหน้าที่ต่อโรงเรียนทำหน้าที่ต่อชุมชนต่อสังคมคิดอย่างนี้บ่อยๆเมื่อจะมีความคิดที่จะทำสิ่งตรงข้ามมันจะรู้สึกเป็นการทรยศต่ออุดมการณ์ตัวเองแล้วก็ได้ความรู้สึกถอยออกมาว่าไม่เหมาะไม่สวยไม่งามไม่น่าทำตัวนี้ฮะเจอตัวป้องกันจะป้องกันอำนาจของจิตอยากทำความชั่วนั้นการพิจารณาในกฎแห่งกรรมด้วยปัญญาจะทำให้เกิดความดีโดยเฉพาะความดีระดับศีลธรรมอันนั้นก็คือความเกรงกลัวต่อบาปคือเกรงกลัวด้วยปัญญาในผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำเมื่อเราพิจารณาในความเหมาะสมความถูกต้องของหน้าที่ต่างๆหรือความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตก็จะทำให้เกิดความละอายต่อบาปในเมื่อเราอยู่ในที่ไม่มีเวลาที่จะคิดพิจารณาหลายมากแต่มีความกดดันมีการยั่วยุตัวที่จะป้องกันอันตรายที่เป็นที่พึ่งชีวิตจริงๆก็คือความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปท่านรับพูดได้ว่าความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเป็นสัญลักษณ์ของคนดีด้วยเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีปัญญาด้วยสองข้อถ้าหากว่าเราดูตัวเองยังอ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็พัฒนาได้ด้วยการพิจารณาด้วยการให้เวลาคิดถึงเรื่องชีวิตเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดในชีวิต ความเป็นมาของคนรอบข้างหรือในสังคมทั่วไปได้ข้อมูลมากความรู้สึกฮิริโอตัปปะก็จะเกิดขึ้นมากวันนี้ก็เรื่องใจให้ขอคิดบางเล็กน้อย เรื่องความดีและปัญญาเรื่องการพิจารณาในลักษณะที่ทำให้เกิดฮิริโอตัปปะซึ่งเป็นพื้นฐานอันมั่นคงของศีลธรรม So today I've been talking about goodness and wisdom or intelligence, and saying whereas in the Western world these two things are often considered quite separate, in Buddhist teachings they're considered to be two aspects of the same thing. And we can see this from the Pali word kusala, which means goodness, good or goodness, because the root of that word is intelligence. So we can see in the very word we use for goodness in the Buddhist language, it combines the meaning of goodness and intelligence. In other words, goodness manifests as intelligence. Intelligence manifests as goodness. Now, so giving an example of the two kinds of investigation, using our intelligence, using our thinking mind. And one is investigation of causality, in particular the law of karma, the way that actions of body, speech, and mind have results which are in harmony with the actions. I pointed out that when we want to do something unwise and not good, then usually there's a voice in our mind that tells us, we know this is not the right thing to do. But then there's also a voice that says, never mind, don't think about it. Don't think about the consequences. Just forget that for the moment. Just enjoy. And that refusal to think about consequences is very dangerous energy in our mind. And we oppose that by reflecting constantly on the consequences of our actions. So that's a thinking, it's a training in thinking and intelligence, observation of our own life and the lives of people around us. But it also gives rise to an emotion. And we call this emotion healthy fear. You see, you can say it's intelligent fear or healthy fear. It means that when we're about to do something unwise, not good, and that voice in our mind says, don't think about it, don't think about the consequences, just forget the future, just enjoy the present. And there's a feeling of fear that comes back and say, no, that's dangerous. There are consequences. There are consequences for ourselves and for others, long-term, short-term consequences, long-term consequences. So this feeling arises. And if we cultivate this intelligent reflection on the law of karma, this feeling will become stronger and it becomes a protection. It's one of the things we carry around us and protects us. Secondly, we have so many identities in our life. Identity as a child, as a daughter or a son, as a brother, a sister, as we get older, as a parent, as a student, as a teacher, as a member of a community, as a citizen of a country, so many different roles and responsibilities. When we reflect on those, what does it mean to be a good daughter or son, a good friend, a good brother or sister, a good member of a community? When we reflect on these questions again and again, then we develop some ideals and some standard. And then when you are about to do something which is in conflict with your standards, you recognize there is a feeling. And that feeling, Buddha called healthy shame. So we have healthy fear and healthy shame. And healthy shame is like just when you just shrink away from something, you know, something that's really bad smell or something that's really ugly, you know, you don't think about it, you just move away. And that's what's called healthy shame. And that good feeling, that emotion, becomes a protection to you. And it's based upon use of your thinking mind, reflecting, clarifying, articulating what is right, what is wrong for you in each particular situation. So the more that you reflect on the law of karma with your intelligence, your thinking mind, the stronger the sense of healthy fear arises. The more you reflect on right and wrong, good and bad, appropriate, inappropriate for you in the different areas of your life, the more the sense of healthy shame will arrive. And if you go anywhere, you have those two wholesome, good factors in your mind, healthy fear, healthy shame, you have a protection. You'll be safe. So this is the teaching I would like to share with you today.